Понеже тук драскат на дъската различните ягли, явно не обясних добре понятията. Междучасието възникнаха въпроси. Нарисувах една картинка, която е малко по-точна. Поне се надявам студентите да я разбраха по-добре. В файла, който описва една директория, ви се разбрахме, че поне в Unix системите, в Windows системите е малко по-различно, но пак е същата семантиката, имаме информация за всеки файл, имаме по един ред сена, един запис, който е написан на името и inode, където е другата информация за файл. Това е указател към структура, която наричаме метаданни, които са неща свързани с файла и с неговото физическо представяне. Това са група сектори, които казах в по-примитивна операционна система са организирани като списък, в по-модерна като друга, по-съвършена структура данни. Тези сектори ще пише останалите атрибути на файла, част от тази информация са другите атрибути на файла. Права за достъп, кой е собственика, кога е създаден, колко е дълъг файла и така нататък, които с командата LS може да изкарате. Те ще са на някое централно място. И другата информация от метаданните е списък на секторите, където са истинските данни, където е съдържание. Този списък може да е много голям, файла е гигантски, тъй че тук ще се наложи да ползваме няколко сектора за този списък. И вече самата информация за файла ще бъде в секторите, които са представени в тия таблици, които са сочени от тия таблици. Кои са истинските данни за файла. Тая структура е еднаква, поне на това много примитивно ново нарисуване за всички съвременни файлови системи. И вече всяка конкретна файлова система ще има точна дефиниция кое, как е организирана. Колко е дълъг сектора, кое къде тук е записано в метаданните, как, каква структура се ползва, дали ще е списък или дърво. Какви икономии ще се правят? Примерно, може да се правят в тези структури икономии. Ако файла съдържа 1 байт информация, няма никакъв смисъл да пазите тия неща. Освен атрибутите му, този байт може да го запишете и тук. Стига да имате съответните допълнителни данни, които да оказват какъв режим сте. Тук да има някакъв байт при атрибутите, който казва този файл е къс и неговото съдържание е записано тук в това парченце. Тъй, че тогава файла ви ще взема само един сектор. Метаданните и данните взети заедно. Но това как е реализирано в конкретна файлова система, човек може да го види, като разгледа нейната дефиниция, документация и стандарт. Сега с миналия час завърших с приказката за отлагане на записа, с цел да станат по-ефективни нещата. И сега ще разкажа бего алгоритмите, които се ползват за това нещо. Значи, да си представим, че нашата система работи, и да видим какво става в входно-изходните буфери и въобще в структурите, които поддържат взаимодействието между файловата система, процесите и самите дискове, самите твърди дискове на системата или други блочни устройства, които представят нещо като твърди дискове, които може да наречем виртуални твърди дискове. В този процес, потребителите на файловата система, процесите, дават поръчки да се извършват четене и записи. Значи, ако се представим картата на секторите на диска, само че друга карта, не кои сектори са заети, кои свободни, ами кои сектори искаме да правим с тях нещо. Някаква поръчка изпълняваме. Ако си ги представим тия, които нищо не правим с тях в момента празни, Някой пък ще искаме да се извърши четене на сектора на диска. Процес някой е поръчал да се прочете някой сектор от диска, друг процес е поръчал този сектор пък да се извърши запис. Той е някъде, променяме данни в него, някъде е изходно-изходния кеш и искаме там да се извърши запис. Трети процес иска да се прочете друг сектор. Първия процес, примерно, пък поръчва да се извърши запис. Ето и са заявки към от операционната система към твърдия диск. Някои от тях ще са породени от потребителски процеси, други от файловата система, която извършва, която ги трансформира в заявки за работа с метаданните. Нали? Най-различни неща. И те неща в самия кеш, ще има тук изходно-изходния буфер. Това е входно-изходните буфери. Тук в този кеш вече са актуализирани. Там са данните, които трябва да бъдат на диска, а тук седи самия твърд диск. Как да процедираме? Тук са самите сектори на твърдия диск. Единият алгоритъм, който се ползва, може би, най-често, е такъв. Предполагаме, че геометрията на диска е такава, че близки сектори в този списък, движенията на диска са такава е конструкцията на диска, че близки сектори бързо ще ги променя, по-бързо ще стига от единия до другия. Най-често използваният алгоритъм се нарича алгоритъм на асансьора, на английски елеватор, нещо си. Може го видите в интернет. Той работи така. Имаме един все едно указател, къде се намира в момента главата на твърдия диск. Къде е позиционирана главата, на коя писта. И алгоритъма на асансьора работи много просто. Той си помни посоката, в която се движи. Асансьора, като тръгне да се движи, ви искате да стигнете от третия на петия етаж, ама ако е тръгнал надолу и се качите в него, ще стигне до първия. Нали, ще ви разкара до първия. Схемата е същата. Значи, помним на къде се движи асансьора. И като имаме тая таблица, тя няма да е в този вид като таблица, ми ще е някаква структура от данни, в която лесно можем да виждаме кой е следващия. Нагледаме кой е следващия сектор, който трябва да правим нещо с него. Ами, сваляме асансьора на този следващ сектор и тук, понеже операция записани, вземаме този сектор от входно-изходните буфери и го записваме върху диска. Значи, реда, в какъв ред ще ги извършим тия операции? Най-напред, на първо място, е този сектор, ще го запишем тук. След това асансьора продължава да се движи надолу, докато стигне до този сектор. Това ще е втората операция, да прочетем този сектор тук. И понеже вече надолу няма никакви неща, тук всичките асансьора, като е слязал тук додолу, вече няма клиенти, тогава главата почва пък да се движи нагоре. Докато се движи нагоре, надолу, тук в тази таблица ще настъпват промени. Представете си като паралелно действащи процеси. Единият процес управлява четенето и записа с физическото устройство или с него виртуален заместител, а другият процес е файловата система, която прави нови поръчки, която казва този сектор го запиши, този сектор го прочете. Значи, като се движи нагоре главата, докато се е движила надолу, примерно, тук е настъпила заявка да четене на този сектор. Значи, тя се придвижи до тук, ще прочете този сектор трети подред. Тие тук се чакат още. Те може да са поръчени много отдавна, но седат и чакат. Но асансьора се движи нагоре и в крайна сметка ще достигне и до тая позиция и ще прочете този сектор. Процеса на работа с, да го наречем, драйвера на диска. И това ще е четвъртата поред операция. Накрая ще се придвижи тук и ще извърши този запис. Това ще е петата във времето операция. Тоест, Тук се извършват разместване във времето в полярсисти, но така че да се пестят движение. Като се качи асансьора горе, докато се качват, тук при всяка операция тия ще се изпразват. Преди на извършването тук се обявяват за свършени работите, но докато стигне догоре, тук ще са настъпили нови заявки. Или са постъпили нови заявки от файлова система.
Моля?
Може, ако има и приоритети в тази система, обаче какво ще настъпи? Ще настъпи разходка на главата, която няма да е оптимална. Може да възникне впечатление, че ако няма приоритети, нещо ще се обърка. Но не забравяйте, че ние работим в многозадачна, многопотребителска система с много процеси. И тези процеси, които са поръчали някаква задачка, примерно запис на данни, те ще бъдат приспани. Просто тях ще ги забавим. Няма да им съсипим работа. Те ще се забавят. И когато се завърши тяхната операция, пак ще им се даде процесорното време и те ще продължат. Но сумарното забавяне на всички процеси ще е минимално, понеже главата на диска ще се движи в такъв ред, ще ги обхожда нещата, че да пести време.
Ще се движи в крайния център и това като горе
долу. Тя се движи от единия край до другия край на пистите. Ако диска физически го нарисуваме, тук му е център, около който се върти, самата глава тя изглежда като лосче, което е закрепено, тук някъде е закрепено и се върти. Грамофонна плоча, виждали ли сте? Това е същото като на грамофонната плоча и глата. Лосчето, което реално то се движи тук някъде, описва една дъга, която е голяма. И ако тия най-външните са тук, а най-вътрешните цилиндри тук, се движи нагоре-надолу и обира всички поръчки, които постъпват в тая таблица и ги изпълнява. Това е алгоритъма на асансьор. Какви са му недостатъците, че не винаги работи съвсем оптимално. Значи, да речем, че главата се движи нагоре, тук сме стигнали до операция за писане, примерно. Следващата операция нагоре е някъде много нависоко. Тук има голяма дупка. Той като е тръгнал нагоре, ще върви се нагоре и тук ще премине тая голяма дупка. Пък докато сме извършвали това писане, тук е постъпила заявка за четене на този съседен блок, ама който е малко отдолу. По-оптималният алгоритъм би бил, като сме стигнали до тук, да се върнем назад мъничко, вместо да ходим напред много. Можем и такъв алгоритъм да направим. Това е алгоритъм на най-близкия. След всяка операция входно-изходна на сектор, да изпълним на най-близкия съсед.
Да.
Какво да го направим? Точно, значи недостатъка на този втори алгоритъм е, че води до starvation, гладуване на процеса, на което го забеляза Тренчев. Това е, значи алгоритъма на асансьора няма този недостатък. Той, никой процес няма да бъде приспан за дълго време, защото той се движи винаги докато стигне до края. После докато стигне до другия край, ще обслужи всички процеси и това ще го направи с едно движение на главата. Докато алгоритъма на най-близкия сектор, който обслужва най-близкия до последния обслужен, може, докато се върти тук в тая зона, да възникват нови заявки в тая зона от процесите и просто някой процес, който много чете и пише, тук да трупа заявки, алгоритъма да му ги изпълнява, всички останали ще спът. Те ще чакат неограничено дълго за достъп до дисковото пространство. Тъй, че при такива оптимизации и работи с кешове. Аз предния път, когато говорихме за процесите, ви казах, че може нещо да ми се струва много хитро, обаче то да има слаби места. Не трябва да се отчитат и възможностите за проблеми. И в нашия случай този метод на асансьора е по-чист в такъв план, че няма да създаде условия за гладуване. Той е бегло описание на техниките и триковете, които се използват в една съвременна файлова система за оптимизация на входно-изходните операции. Най-просто може да ги опишем на концептуално ниво с две идейни решения. Едното да използваме кеш памет, т.е. част от дисковата памет да се кешира в RAM паметта, за да се спестят операции. И най-често използваните части от диска да си ги имаме в RAM, това ще ни ускори работата. Или това е класическата техника на кеширане. Да използваме. Тя ще бъде придружена със съответните алгоритми и с техните реализации при реализацията на файловата система. Другата концепция е да променим реда на изпълнение на операциите във времето. Да разместим във времето операциите, които се изискват от които файловата система поръчва към контролерите на тези дискове или виртуални дискове. И тук ще трябва специфични алгоритми пък да се реализират, за да направят тази оптимизация и същевременно да са така реализирани, че да не създават условия за неприятни ефекти, като гладуване на процеси или ситуации, подобни на дедлок ситуациите, които вече сме обсъждали. Сега да видим какви недостатъци може да причинят тия трикове. Аз миналия час казах, че той може да причини големи беди, защото виртуалната файлова среда, която виждат процесите, които ще е едното тук зад, са файловата система и входно-изходните буфери, а тук са нашите процеси, които потребителски, които работят с файловата система, за тях виртуалната файлова система е някъде тук. Те не знаят кое е в RAM, кое е на диска, какво се случва, но знаят, че имат хубави файлове, които съдържат правилните данни и всичко е в добър вид представено. Тая абстракция файла за тях е добре представена от файловата система. Обаче от файловата система искахме да представя обекти, които съществуват дълготрайно, които са вечни на практика като информационни обекти. При тази реализация виждаме, че някои неща са в RAM-а, в тези буфери, и не винаги ще има съответствие между информацията, която представя файла, и дисковото пространство. Истинската дълготрайният образ на информацията в файла е на дисковото пространство. Това, което е в RAM-а, може да изчезне лесно. И за да не се случат неприятности, трябва да има специални инструменти в операционната система, които да предотвратят неприятности. Значи едната неприятност е от авария, която би изтрила съдържанието на RAM-а. То е нетрайно и може да спре ток, примерно. Ние можем да се защитим с хардуерни средства, да сложим непрекъсваем източник на енергия към нашата изчислителна система. UPS или както са вашите батерии на смартфона. Батерията ви осигурява автономен източник на енергия и може в хардуера да има инструменти, когато тока в батерията намалее, да кажем спираме работата и затваряме всички файлове. Нали, извършваме, правим тук съответствието правилно. Всичко, което е в кеша, ще си го запишем на диска и ще забраним на потребителя да работи. Това се наблюдава, когато смартфона ви казва, абе, батерията свършва, давай да свършваме. Нали, там някакви предупреждения ви изкарва, ако не ги чувате, в един момент той се изключва, но все пак софтуера и хардуера му са така направени, че да гледа да оправи тия проблеми с несъответствие. В големите системи пък те се закачат към UPS, такива устройства, които осигуряват постоянен ток. Лаптопите също, подобно на смартфоните, имат инструменти, които са интегрирани, хардуерни и софтуерни. Винаги може да настъпи бела. Значи, винаги може нещо да се случи. Част от проблемите са хардуерни. Примерно, батериите имат свойството да я остаряват. Там съответните датчици ще ви казват, абе, батерията на смартфона има още 5 минути ресурс, но ако ви е остаряла батерията, тя може да спре да подава ток преди да са изтекли тия 5 минути и да се появят некоректни файлове в системата. Аз съм бил свидетел пък на такива неприятности. UPS-ите също остаряват и някакъв сървър, който поддържа данните за милиони хора, нали, след като 2 години е работил UPS-а, при спиране на ток, той угасва практически веднага. Батериите му, там неговите акумулатори, нещо са остарели или някакъв контакт е клясал или нещо е станало хардуерно, което не дава, не осигурява услугата, която очаква. А пък такива големи и добре работещи системи има склонност към загуба на поддръжка при тях. Тоест, като е работило нещо 2 години, хората го забравят, че работи. Те викат, това ще работи вечно и нито инженерите проверяват там технологичните карти, дали трябва да се смени съответния акумулатор, дали трябва да се поддържа системата и когато стане вече белата, е късно. Та, операционната система трябва да осигури инструменти за ако възникне проблем, ако възникнат грешки, да можем да ремонтираме голяма част от тях или да се спасим. Друг източник на проблеми, който аз днеска не искам да обсъждам, само ще го съобщя какъв е че самите хардуерни устройства имат не съответстват на нашата представа за идеалност. Ние искаме твърдия диск да съхранява всички байтове вечно, а то не е така. Твърдите дискове имат склонност отделни парчета от тях, отделни зони да се разрушават с времето. Те са механични устройства, той се върти с огромна скорост вътре, макар че нищо не го допира. Има прашинки, които летят в тази зона, те се блъскат повърхността, настъпват събития, които повреждат твърдия диск и отделни зони в него почват да дават дефекти. Не всички сектори на диска съществуват вечно. Някои се повреждат с времето. С всички хардуерни устройства е така. И добре направената файлова система трябва да е защитена и от такъв тип проблеми. Критичните данни, критичните метаданни, които са най-често използвани в хубавите файлови системи са дублирани. Има ги на няколко места на диска и от време на време се копират, се правят копия на тях, за да може да се възстановяват такива проблеми. Но дори да бяха идеални твърдите дискове, само да обсъдим как може да се реши проблема с внезапното спиране на тока или друга авария, тя може да е причинена от грешка в операционната система, от всяка вид проблеми да загубим този съответствие между да не са записани тия всички сектори на диска и оттам да настъпят повреди в структурата на файловата система. в по-ранните операционни системи това беше често явление. Значи в персоналните компютри, които са ползвали вашите родители, непрекъснато се случваше поради спре тока, примерно, или човек си изгаси компютъра с копчето, без да е запомнил някой файл или докато си е играл игричката, и тогава се нарушава структурата на файловата система. Какви са тия структурни нарушения? Примерно, аз тук ще дам пример на някои от тях. Значи, тук казахме, че има метаданни, няколко сектора с метаданни. И тук са самите данни, това са секторите. Които са самите байтове от файла. Дори да няма отлагане на записите, или всичко да е в съвсем примитивен вид, да е файловата система, за да когато обработвате един файл, аз ви казах, че се извършват промени и в самата директория, в която е описан, и в другите метаданни, и в неговите сектори. И ако тока е справил, когато промените вече са направени тук, а не са направени тук, ще има разминаване. Значи, примерно тук ще пише, че вашия файл има 1001 байта, ама ако той е новия, последния байт, не сме го записали в последния сектор все още, истинските байтове във файла ще са 1000. Нали, ще имаме нарушение на съдържанието. Или пък, ако операционната система е разбрала, че нов сектор имате нужда и го е отразила тук в тия таблици. Казала е, че таблицата от указатели ще е дълга 20 указателя, защото до сега са били 19, а нов сектор добавяме като част от нашия файл. А пък в последната част на таблицата още не е направена промяната, кой е този нов сектор, той не е поръчан. Нали, тук ще имаме невалиден номер на сектор. Нали, въобще могат да са в най-различно естество. Ако имаме отложени четения и записи, тогава може да са пък още по-странни проблеми. Тук новите байтове да са записани в файла, а пък този сектор въобще да не присъства в таблицата на файла. Той е този, който описва кои сектори са в файла, да не е променен, а пък байтовете вече са записани и този сектор да е обявен, че е зает в файловата система. Не, той е зает, ама не знаем на кой файл принадлежи. И в по-ранните версии на операционните системи имаше специални програми. Те сега ги има. В Linux се наричат FS Check. Така ли трябва да се напиши? Има ли такъв тип инструкции, да не вължа с името? Не. Без H ли? Check and repair Linux file system. Значи истинското име е такова. В Windows е доста от типа scan disk, fix disk и такива утили. Тези програми са допълнителни. Те принцип нормално не работят. Те работят, когато е ясно, че има някакви нарушения в структурата и те проверяват съответствие между метаданни и данни и данни за целия диск в файловата система. Примерно, дали има сектори, които са обявени за заети, за използване, а не принадлежат на никой файл. Е такъв тип проверка правят. Дали има несъответствие между... Дали има сектори пък, които са обявени за свободни, а пък един или няколко файла присъстват тия сектори в техните таблици на това съответствие виртуални и реални адреси. дали има съответствие между други метаданни, други атрибути, примерно дължина на файла и реално резервирани и заети пространства върху диска. И когато открият тия несъответствия или класифицират, те се опитват да възстановят нещата, да предскажат каква неприятност се е случила, кое след кое е трябвало да се запише, пък не е завършило и дали могат да направят файла горе-долу да изглежда добре. Тия програми работеха постоянно. Те обикновено се стартират автоматично при включване на операционната система. Ако операционната система е била изключена нормално, тя има, примерно, прави се специална програмка, се пуска накрая, когато всички файлове са затворени, всички процеси са спрени. И последно се пуска програмка, която някъде на диска записва информация, че нещата са чисти, че е изключена по нормален начин операционната система. А пък докато работи, на това място на диска е записано някакъв специален бит, който казва, че е активна файловата система и може би има недовършени кодно-изходни операции. И когато се включи на нова операционната система, ако това бит е в неприятно състояние, т.е. ако аварийно е спрял тока и там не е настъпила промяна, почва да се пускат автоматично тези чекващи програми. Съвременния Linux, примерно, ако се го спрете аварийно и после го пуснете, той ще каже при бута, още при зареждане, ще каже dirty bit set, т.е. има бит върху диска, който казва, че има нещо мръсно, нещо недовършено и тогава ви пуска автоматично програма да провери диска, преди да се стартира операционната система. Когато системата обслужва много процеси, много данни, има важна функция и много чувърка с файловете, може да се окаже, че тези средства не могат да оправят нещата. Те не са всемогъщи. Особено вече в режими на работа, при които има забавяне на входно-изходните операции, отлагане на входно-изходните операции. Тогава може да настъпят промени, които са невъзстановими, а пък в критично важна система това е лошо. Някъде, мисля, че най-рано се реализира през 1990-та от IBM, по-късно от други фирми, които пишат софтуер за операционни системи, друга концепция, която е взаимствана като идея от системите за работа с бази данни. Тези средства продължават да съществуват и са актуални, но съвременните файлови системи обикновено имат свойство, че са журнални файлови системи. На IBM се казва и така тяхната файлова система. Съвременните NTFS, Extended, 3-4 в Linux, които сега се ползват, всички файлови системи, съвремени са журнални файлови системи. Какво значи това понятие? Каква дефиниция да му дадем? Просто. Значи аз ви казах, може би след тази лекция към края, сега аз няма да мога по-подробно да се справя на това понятие, но да обясня поне историята. То най-напред е въведено като концепция при системите за управление на бази данни. При базата данни също имаме интензивна работа с файловете, които съдържат базата. Имаме транзакции, много поръчки, много клиенти работят с базата данни, поръчват някаква информация да се променя. Те се извършват паралелно във времето и пак за да се оптимизира процеса, системата за управление може да ги размести във времето, стига да са синхронизирани като пипане на общи ресурси. Това, за което сме обсъждали, като говорихме за дедлоц и за синхронизация на процеса. Но образа на данните върху диска може да ни съвпада базата данни и тя може част от данните да ги държи в RAM памета и пак при такава авария да възникне проблем. Най-напред базата данни е въведено като понятие. Транзакциите, които са одобрени и които трябва да се запишат върху дисковите пространства, за да бъдат вече дълготрайно съхранени като информация, за да не се загубят при авария, освен нормалния файл, в който са записани таблиците на базата данни, примерно всяка таблица е в отделен файл, се представяйте, има друг файл, който се нарича журнал, който е за цялата база един. И всяка транзакция се записва първо в журнала, журнален или лог файл. Пример, транзакцията в базата данни ще е една поредица от промени в отделни полета в базата и отделни техни стойности, които са одобрени, които можем да извършим без да нарушим структурата на базата данни, които са съгласувани с другите. Примерно, ако си купувате нещо от магазин, ви купувате няколко стоки, например, купувате тия цигари, бутилка алкохол и някаква дрешка. И като отидете на касата, там касовия апарат ви издава касов бон. Там са вписани тия три стоки. Техните цени, примерно едното струва 5 лева, другото 10, третото 7, и сумата 22 лева ли се получава. Съответно, в базата данни на магазина трябва да се направят няколко промени. Първо, във файла, който описва количествата, трябва да се намалят количествата на там марката цигари, които сте купили с ежица, пиенето, де сте си взели бутилката, да се намали. Да се намали количеството на дрешките, за да се знае колко нещо остава в магазина. За да знае системата, какви неща са останали в магазина. Освен това, трябва там да се изчисли и цената. Нали? Да се каже, в момента имаме пиене за толкова пари, нали? И други таблици да се пипат. И отделно трябва да се пипа и в таблицата, която показва в коя каса колко пари трябва да има натрупане. Именно тия 22 лева трябва да се отбележат на каса номер 5. Вечерта касиерката, като се предава парите, да се провери дали тия пари са част от сумата, която тя трябва да предаде на шефа на магазина. Тоест няколко таблици се правят промени и за да се извърши тая транзакция, тя описва в кой файл какви промени се правят. Например, в файл 1 бройката цигари се намалява с минус 1. В файл 3, примерно за алкохола, там бутилките и уиски се намаляват с 1 и в каса номер 5 записа, парите се увеличават с 22. Това са все едно някакви записи, които описват семантиката на събитията. И програмата, която управлява процеса, е разбрала, че в този момент тия числа никой друг не ги пара и казва, тая поредица от промени да се запише в таблицата. В лог файла се записва тая семантична информация. Тая поредица от действие, когато е одобрена, тя се записва в този специален лог файл, журналния файл. И когато вече се запише в него, най-напред се записва в лог файл, след това една по една операциите се извършват с истинските файлове на базата данни. Примерно, в файла за цигарите се прави промяна там полето за съответно цигари, в другия файл, в третия, последния. Когато се направят всички промени, описани в транзакцията, тогава пък тая поредица, която е в лог файла, вече става ненужна. Тя се изтрива от лог файла. Тоест, във всеки момент от времето, дори да се счупи диска, тая поредица от действия, която трябва да присъства в нашата база, присъства някъде. Ако се счупи в докато пишем в лог файла. Докато пишем върху диска, ами в диска ще е нарушена информацията, нали, в тия файлове, които са истинската база данни. Но после можем да я възстановим, като използваме лог файл. Ние не знаем къде се е извършило счупването, но знаем и кои полета сме променяли и какви са новите им стойности. Нали? Сега отговорих ли ти на въпрос? В лог файла е описана цялата транзакция. Той е като поредица от байтове и тук е тая началото и края на транзакцията са зададени в този интервал. Ако се счупи диска, докато там се пишат нещата, се извършва цялата тая поредица и тя ще възстанови всичко. Но във всеки момент, след като клиента вече си дал парите, нали, той ги дава в този момент между двете действия. В момента, в който касиерката му взема парите, тя поръчва транзакцията да се одобри, нали, записва се в лог файла. След това почва същото копие да се записва в истинския файл и дори някой от процесите да се наруши. Нали, няма да има проблем. Та, същия принцип, то май не изтича времето, се използва и в файловите системи. Значи някакъв специален файл се обявява или част от диска се обявява за журнал и тези отложените операции, когато правим такива отложени или различен ред операции, те се записват в правилния ред в журнален файл. Докато присъстват там, се опитваме да ги запишем в истинските места на диска и ако успеем цялата поредица от действия, с които са свързани с една операция файлова, да извършим върху истинския диск, върху истинските места, тогава в журналния файл пък обявяваме този интервал вече за ненужен. Тоест журналния файл има един актуален интервал от транзакции, които са извършени, но не са реално записани върху твърдия диск и останалата му част е свободна, за той в единия се край нараства, в другия се освобождава. Той е като опашка от байтове, така се го представяйте. Той води до известно запаване, защото на два пъти ги върши нещата. Всяка операция с данни, първо я отразяваме в журналния файл, после отразяваме в истинските места, но като имаме предвид, че журналния файл ще е една така къса поредица от байтове върху диска, дори да върху диска пак е пазен. Тя ще се, там ще се работи с малки движения на главата и това забавяне не е чак толкова значително, а той не спестява много проблеми при повреда на структурата. Сега има различни начини, различни модели, в някои само метаданните се записват в журнал, в други се записват истинските данни. Има журнални системи, в които са на физическо ниво, т.е. журнала се записват цели сектори, други са на логическо ниво, когато се описва какво точно променяме, в кой точно файл и къде. И те си имат предимства и недостатъци, но може би малко по-детално. Саня ще дам следващия път. Айде да свършваме за днеска и да ви пожелая весело да се изкарате ваканцията, да се забавлявате и да се почините от нас малко. Много вече.
На мен после беше проблем това, че не видях, че е флок файл, освен промената, пишем и работа стоеност преди промената.
Да, ние пишем.
Да, аз...
То точно става
да...
с цялата фактура се е на описване.
Точно, да. Ако е само делтата, се чупи, да, обаче като двете неща
после
е перфектно.
После вече в реалните бази описваме, да, кои промени във фактурата, къде точно кои поленца засягат и ако там всичко мине добре, тогава вече може да освободим.
Да.
За да го имаме на два ката.
Да не се объркаме.
Ще имаме контролно.
Така.
И болна съм се записала, не знам